kabanatang 11. Ito ngayon ang tanong ko. Itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Hindi. Ako isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan sa simula pa'y hinirang na niya. Hindi ba ninyo alam ang sinabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Dumaing siya sa Diyos dahil sa ginagawa ng Israel. Panginoon, sabi niya, pinatay nila ang iyong mga propeta at giniba ang iyong mga dambana. Ako lamang ang natira at ibig pang patayin din. Ngunit ano ang sagot sa kanya ng Diyos? Nagtira ako ng 7,000 lalaking hindi sumamba sa Diyos-Diyos ang si Baal. Gayun din sa kasalukuyan, mayroon pang nalalabi mga hinirang ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob. Hinirang nga sila dahil sa kanyang kagandahang loob, hindi dahil sa kanilang mga gawa. Sapagkat kung dahil sa mga gawa, hindi na ito maituturing na kagandahang loob. Ano ngayon? Hindi nakamtan ng buong Israel ang kanyang ninanais, sapagkat matigas ang ulo ng iba. Ang mga hinirang lamang ang naggamit ito. Ganito ang sabi ng kasulatan, binigyan ng Diyos sa mga taong ito ng manhid na diwa, mga matang di makakita at mga tayngang di makarinig hanggang sa panahong ito. At sinabi din ni David, maging bitag at patibong sana ang kanilang pagpipista. Isang katitisuran at parusa sa kanila. Lumabo sana ang kanilang mata nang di sila makakita at sila'y makuba sa hirap habang buhay. Ibig bang sabihin ngayon na tisod ang Israel ay tuloy lang siyang nabuwal? Hindi. Ngunit dahil sa pagkatisod ng mga Israelita, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, umabot sa mga hintil ang kaligtasan nang sa gayoy mangimbulo sa mga ito ang Israel. Ngayon, kung ang paglabag ng mga ito ay maging isang pagpapala sa sanlibutan at ang kanilang pagkabigo ay nakabuti sa mga hintil, gaano pa kaya ang pagbabalik loob nilang lahat? Ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hintil. Yamang ako'y apostol ninyo, pinangangatawanan ko ang aking ministeryo upang mangimbulo ang mga kababayan ko at sa gayoy maligtas ang ilan sa kanila. Kung naging daan ng pakikipagkasundo ng sanglibutan sa Diyos ang pagkakatakwil sa kanila, ang muling pagtanggap sa kanila'y para na ring pagbibigay buhay sa patay. Kung ang unang tinapay na galing sa minasang harina ay inihandog sa Diyos, nakahandog na rin ang buong masa. At kung nakahandog sa Diyos ang ugat ng isang kahoy, nakahandog na rin ang kanyang mga sanga. Kung pinutol ang ilang sanga ng tunay na ulibo, at ikaw na isang sanga ng ulibong ligaw, ay iniugpong sa puno upang makabahagi sa dagtang galing sa ugat, hindi ka dapat magmalaki. Alalahanin mong hindi ikaw ang may dala sa ugat ang may dala sa iyo. Sasabihin mo naman, pinutol ang mga sanga upang ako'y maiyugpong. Totoo iyan. Pinutol sila dahil sa di nila pananalig sa Diyos, ngunit iniyugpong ka dahil sa iyong pananalig sa Kanya. Kaya't huwag kang magmataas, sa halip ay matakot ka. Sapagkat kung ang mga katutubong sanga ay hindi pinaghihinayangan ng Diyos, hindi ka rin niya panghihinayangan. Dito'y makita natin ang kabutihan ng Diyos at ang kabagsikan niya. Mabagsik siya sa mga di nananalig sa kanya, subalit mabuti sa inyo kung mananatili kayo sa kanyang kabutihan. Kung hindi, ikaw may puputulin. Ang mga Hudyo'y may durugtong uli kung hindi sila magmamatigas sa kanilang di pananalig, sapagkat may kapangyarihan ang Diyos na gawin iyon. Kung ikaw na sanga ng ulibong ligaw ay naiyugpong sa tunay na ulibo kahit laban sa likas na paraan, gaano pa kaya ang sanga ng tunay na ulibo na hindi maiyugpong sa talagang puno nito? Mga kapatid, may isang hiwaga na ibig kong malaman ninyo para hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng bayang Israel ay pansamantala. Hindi panghabang panahon. Ito'y tatagal lamang hanggang sa makalapit sa Diyos ang kabuang bilang ng mga hintil, Sa gayon, maliligtas ang buong Israel ayon sa nasusulat. Magbubuhat sa Sion ang tagapagligtas. Papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. At ito ang magiging tipan ko sa kanila pag inalis ko na ang kanilang mga kasalanan. Sa ikalalaganap ng mabuting balita, sila'y naging kaaway ng Diyos upang magkaroon kayong manghintil ng pagkakataon. Ngunit ayon sa paghirang, sila'y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayon kinahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayun din naman, sila'y naging masuwayin ngayon, kayo'y kinahabagan upang sila'y kahabagan din. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanyang habag. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malilip ang kanyang mga panukala at pamamaraan, gaya ng nasusulat, sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Diyos? O sino ang naging tagapayo niya? Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos? Para siya na may gantimpalaan, sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen.